예울로 로가야미나. Joulu lukeminen.
Järgnä puoltuind viib meid aastasse 1926. Maju Leetmaa toob meieni tolle aastakäigu elukevade ajakirjast lood nimega Jõulud tormis ja Jõulupuu.
Juba kolm nädalat oli hallik piiratud paksust läbitungimatust talveudust. Lumi ja jää igal pool, kuhu iial ulatus silm. Miljardid sedelevaid lumikristalle külma hõbedana lebamas kõikjal. Midagi muinasjutulist toredat oli selles suurepärases vaikivas valges puhtuses. Ent jõuluhommikul kattus taevas järjest tumedamaks muutuvaist pilvedest. Ähvardavatena kogunesid tormi ennustavad massid ikka koomamale. Tuli äkiline salakaval ilmamuutus. Halligi elanikud nägid seda küll ja valmistusid kõige pahemat vastu võtma. Üle lõpmatu vaikiva jäävälja puhus varsti külm. Lõikav põhjaida tuul. Nagu ei suudaks ükski asi teda segada muinasjutulikus rahus. Nii lebas külmetanud veeväli endiselt vaiksena. Sädelevate hiigla kristallmassidena ulatusid läbi segi paisatud jäämäed kuni välja lahtise mereni. Kuid nende all ja läbi väikeste avauste kohises loksutas ja pritsis juba ärkvele tõusev, alati rahutu vesi. Siis algas metsik tormisümfoonia. Valge uinuv lumitekk, mis nagu igaveses rahus oli, katnud kaugele ulatuvaid põlde ja heinamaid, muutus äkki meeletult keerlevaks lumimassiks. Vaevalt kuulduv mürin ja kohin kostus läbi tormi ulumise, muutudes järjest valjemaks. Jää hakkas lõhkema. Pärast lõunat tõusis paks ähvardav pilvemüür üle halligi, kutsudes esile varajase pimenemise. Mürin, raksumine ja kohin muutusid järjest tugevamaks. Meri, metsik, teemanlik meri, purustas omi ahelaid. Hullumeelse ägeda kohina ja mürinaga tormasid laine teelrannikule, ulatudes kuni kaitsva vallini. Ikka kõrgemale tõusis vesi, ikka metsikumaks muutus tormi ulumine. Siis tuli jää. Laine järele paiskas sadandet tonnid rasket massi vastu kaitsemüüri. Nii et majad värisesid raksuvast, mürisevast jääpurunemist ja inimsüdamete kartlikud löögid seisatusid. Nagu oleks sügavikkude pimeduse võim haaranud enesele valitsuse kõikjal. Kiiresti kihutavate pilvemasside vahele ilmus hetkeks täiskuu. Suurelt, heledalt ja rahulikult vaatles ta alla tormi metsikusse kaosesse. Nagu täheks, et veel mitte kõikjal selline surmatants ei valitse. Siis aga nagu oleks too silmapilkne rahuhetk ta jõuduvaid suurendanud, puhkes orkaan uue veel pöörasema jõuga. Ähvardavaist mustest Pilvist hakkas sadama suuri raheteri. Praksatused, ulumine ja ägamine täitis õhku. Tormi võidu hõiskavasse ulumisesse kostus õudselt rahutuks muutunud veiste määgimine ja ammumine. Instinktiivselt aimasid loomad hädaohtu. Lained, mis mõõna ajal juba olid ulatunud üle kaitsevalli, lõid nüüd juba majadesse, kus igaüks omal kohal kartlikult tuksuval südamel ootas tulevaid sündmusi. Gotper katsus veel kord akent avada, et sellest välja minna ja välisust mõne tugeva laua abil paremini kindlustada. Ent torm paiskas akna, pihustades selle ainsa hetkega vastu seina. Suurt vaeva maksis noorele õpetajale, kuni suutis purustatud avause mõne leiduva lauatükiga kinni lüüa. Küll oli Gotper nagu iga halligi elanik sellise tormile ettevalmistatud, ent nüüd ometi valdas teda kartus naise pärast. Mis tähendab see kõik, Gotper? Küsis noor naine ahastusest väriseval häälel. On meie julgeolu oma kodus kuidagi hädaus? Ta häälest oli märgata, kui suur kartus nööris kõri. Selles maises majakeses ei võime enam julged olla, vastas mees. Ent ometi oleme kõige vägevama kaitse all. Ta tõmbas naise oma käte vahele. Viibke, palus vankuval häälel. Ole vahva, me peame siit ära kiriku pööningule põgenema. Ainult seal oleme veel julged. Kirikusse, kordas Viibke võõral häälel. Ah, igale poole, kuhu sa tahad, aga ainult mitte sinna. Ta värises tervest kehast, toetudes mehe najale. Gotper teadis, miks Viibke kardab kiriku pööningut. Seal hoiti ju puusärke alal. Kirik on ehitatud tugevamale alusele kui õpetajamaja. Ainult sinna võime minna varju. Mujale pole meil kuskile minna. Ja siin ei ole me enam julged, ütles Gotper. Tule, Viibke, meil pole palju aega. Tavas suure kasti võttes sealt oma kirikukuue, pitsati ja kirikuraamatu. Pane ruttu natuke pesu ja riideid kokku, palusta ehmatusest tarretud naist. Võib-olla ei tule me üldse siia enam tagasi. Juba tassiski Gotper rasked kirikuraamatud enam varjatumasse hommikupoolsesse majaossa. Tagasi tulles leidis ta Viibket valusel naeratusel pilti seinalt võtmas. Seda ainust mälestist tahaksin päästa lainete käest, ütles ta. See on meie õnne mälestus, ma võtan ta kaasa. Aga muidugi, vastas mees. Loodame siiski, et me mure ja ettevaatus osutuvad asjatuiks. Siiski viis temagi oma tähekaardi ja pikk silma kindlamasse kohta. Varsti istusid mõlemad värisedes ja külmetanult kiriku pööningu tumedas ja madalas ruumis, et veeta nii ülejäänud osa ööst. Näha polnud midagi. Seda õudsemalt aga kostis tormi ulumine, murduvate jäämasside praksumine ja merevihane kohin. Lained viskasid sellise jõuga purunevaid jäätükke vastu kiriku seina, nii et põrand nende all värises ja lagi kõikus. Tund tunni järele möödus end torm ulus endise jõuga. Läbi põranda pragude tungis jäine külmus ja luugi avaustest pritsis peenikest vihmatolmu. Gotberg oli pimedas puusärgid, milliseid Viibke nii väga kartis, võimalikult kaugele lükanud, heinu kuhilesse kannud, kuhu nüüd õrnalt asetles naise. Ise ta jäi luugi lähedusse, püüdes seal kaunis avara prao läbi heita pilku alla külasse. Aga ainult õudne läbitungimatu pimedus haigutas talle vastu. Vesi tõusis ikka veel. Seda nad aimasid merevihasest kohinast, mis oli vallutanud terve küla. Nad hakkasid otsima äärmisi hädaabinõusi pääsemiseks. Nüüd oli viibke see, kes puusärke meelistas. Kootberg avas neist ühe, toppis sinna heinu ja asetas viibke sisse. Lambanaha, mis muidu ta kirjutus laua ees lebas, kattis ta tema üle. Nii oli naine külma eest paremini kaitstud. Siis asetses enese teisesse kirstu ja nii lebasid nad üksteise lähedal, oodates silmapilk, müüride kokkuvarisemist ja sellega ühes lõppu. Kui siiski tund tunni järele möödus, ilma et hirmus kartus teostunud oleks, julgesid nad veidi lootusrikkamalt hommikut oodata. Ka arvasid märgata võivat, et mürin, raksumine ja tormi koha veidi nõrgemaks jäänud. Siis ei kannatanud Kootberg kauem välja teadmatust. Mõneks minutiks ainult jätan süüksi, ütles ta naisele. Ma tahan järele vaadata, kuidas all külas on. Tuled sa kohe tagasi, küsis naine lõdisedes. Kohe olen jälle su juures, rahustas mees, astudes pimedas kovades luugi poole. Järgmisel hetkel vabisesid seinad ja lagi, hirmsa jõuga paisatud jäämassidest. Ulumine ja kisa kostusid kusagilt tormikohinasse. Surmani munud noor naine vaatas pärani avatud silmil pimedusse. Oli see lõpp. Kas nii hirmsal kombel ja nii noorelt pidid nad surema? Kootberg, Kootberg, hüüdis ta oma hingeahastuses. Ta surus käe suule, et närvilist tagasi hoidmatut nutuhoogu lämmatada. Juba oligi mees tagasi, hüüdes liigutatult ta nime. Haaras naise külmad sõrmed ja ütles, viibke kallis, ära kohku. Mis on juhtunud, Kootberg, küsis naine. Mees pani rahustades käeda ümber. Kõige pahem on möödunud, viibke. Meie maja ei ole palju viga saanud. Ainult põhjapoolsed müürid on saanud mõne augu, see on kõik. Ma vaatan järele, kas on ehk võimalik pea alla minna siit, lisas Kootberg. Sa tead rohkem, oh, palun ütle mulle kõik, sõnus viibke värisedes. Jah, kui ma luugi veidi avasin ja alla vaatasin, nägin midagi õudset. Viiest saunikumajast seisavad seal ainult kolm. Ah, viibke, niisugune on su esimene jõulupüha siin. Viibke surus pea tugevasti mehe õla vastu. Raske värise vohe tõusis ta rinnust ja ta sules silmad. Mis sul on, küsis mees mureliselt. Ah, mul on alati hea, kui olen sinuga. Ainult mul on nii külm. Abitult vaatas ta mehe otsa. Tule, lähme alla. Vaesed, vaesed inimesed. Me peame neid kuidagi aidata katsuma, viibke, sõnus mees südamlikult. Veel ei seisa see meie võimuses. Kirikumõis on samuti kui teisedki majad lahutatud. Kui mõõn algab, siis olgu mu esimene tee sinna. Seni aga lähme alla ja vaatame, millist kahju vesi meile teinud. Küll värisesid viibke liikmed ja külm jubedus tunne valdas teda, nähes millist hävitustööd vesi teinud. Ükski kaebe heli ei tulnud üle ta huulte. Vahvalt aitas ta kaasa korraldada hävinemisest päästetud mööbleid nii hästi kui võis. Hommik taeval kahvatus kuu ja punetusid pilvete ääret tõusvast päikesest. Meri vajus tagasi kaitsevalli taha. Tumedalt ja raskemeelselt lebas ta hommik hämaruses. Tormihood vaikisid ja õudne tormiöö vaheldus kurva raskemeelse jõuluhommikuga. Kõrvalises tänavas viimases majakeses elas vaene lesknaine. Ta oli kaua haige olnud. Nüüd võis ta jälle töötada ja see oli hea, et ta seda võis, sest muidu oleks ta pidanud oma poisikesega nälgima. Naabrid olid teda haiguse ajal toetanud, aga kui ta juba vähe oli paranenud, võttis nõela, õmbles ja parandas naabrinaiste riideid. Juba tervena pidi ta väga virk olema, et ennast ja oma väikest Hansu toita. Nüüd aga, kus ta veel haiglane oli, läks see talle mõnikord nõnda raskeks, et suured pisarad üle ta kahvatunud palgede voolasid. Täna oli jõuluõhtu ja vaesel naisel ei olnud oma lapsele muud anda, kui paar õuna ja peotäis pähkleid, mis hea naaber talle oli annud. Pisarad purskasid ta silmist, kui ta viletsa Anni oma lapse ette lauale pani. Mina ei või sulle midagi kinkida, Hans, ütles ta kurvalt. Isegi väikest puukest ei võinud sinule osta. Ja Mariekesele ei saa ma ka puukest surnuaiale viia. Ta vajus pingile ja nuttis kibedasti. Hans istus vaikides õunte ja pähklite juures. Et ta puukest ei saanud, kurvastas teda sügavasti. Aga et Mariekke pidi sellest ilma jääma, oli veel kurvem. Õike oli juba 3 aasta eest surnud ja isa 2 aasta eest. Igal jõuluõhtul oli ta emaga surnuaeda läinud ja Mariekke selle kuuse ja isale pärja viinud. Hans oli neid kõike armastanud. Nii pühalik tunne oli iga korda väikest hinge valdanud. Ja nüüd pidi Mariekke ilma jääma. Tõsiselt mõtles poiss, mis peale hakata. Äkitselt tärkas temas mõte. Ta tahtis armast õnnistegijat paluda. Kooliõpetaja oli viimati öelnud, et meie tohime iga asjaga, mis meile raskusi teeb, tema poole pöörata. Hans seitis põlvili ja kandis sügavas alanduses oma palve jõululapse ette. Ta meel muutus rõõmsaks ja kergeks ning kahvatanud näole asus rõõmuläige, kui ta üles tõusis. Seal aga tungis nuuksumine tema kõrvu. Ehmunult vaatas ta ema poole, kes kibedasti nuttis. Ta pani õuna, mida hammustada tahtis, lauale ja jooksis ema juurde. Pai ema, ära nuta, palus ta ja pani käed kõvasti ema kaela ümber. Arma sõnnis tegi ja toob Mariekesele jõulupuu. Ma palusin teda seepärast. See saab vist väga tore puu olema. Ma rõõmustan juba selle üle. Kas sina ka, ema? Naisterahvas kuivatas pisarad silmist ja vastas. Õnnistegijal on tähtsamaid asju täita, kui sarnaste väikeste asjadega tegemist teha. Jõulupuud ei võida meie Mariekesele mitte saata. Imeks pannes vaatas Hans ema otsa. Seda ei või tema mitte ema. Armas õnnistegija, kes ometi kõik võib. Ema läks punaseks lapse küsivate pilkude all. Lükkas teda kannatamatult enesest eemale ja ütles, mine, ma panen tule ahju ja keedan kohvi. Tahad sa põlevaid kuuski näha, siis mine tänavaile ja vaata naabrite aknast sisse. Ta hakkas uuesti kibedasti nutma ja Hans astus rõhutult akna juurde. Väljas läks pimedamaks. Üle laia lagendiku valgendas lumi ja kaitsemüürina tõusis eemal tume kuusemets. Hans ei näinud kõigist sellest midagi. Ta pea töötas mõttekallal, kas tõesti on asja, mida armas õnnistegi ja ei suuda täita. Veel kord pani ta käed kokku ja palus südame põhjast. Rõõmus kindel teadmine täitis ta hinge. Nõnda, et ta rõõmsalt võis oma õunte juurde tagasi pöörata. Seal tärkas temas mõte. Kuidas oleks, kui ta Mariekesele ühe õuna viiks? Ta saaks end rististi rõõmustama. Kõige ilusama ja suurema valis ta välja ja pistis selle tasku. Rõõmsas lootuses, et teisel hommikul seda Mariekesele viia, puges ta voodisse ja uinus magusesse unne. Hommikul oli ilm väga külm, aga päike paistis heledasti, kui ta ema kõrval surnuaia poole sammus. Naisterahvale oli pikk tee sinna väga vaevaline. Siiski tõmbas imeline vägi teda armsate haudadele. Ta tundis end nõrgana ja haigena. Mõtted tuleviku üle piinasid teda ja päikese heledad kiired ei saanud tema südamesse tungida. Ema, kas lähme enne Mariekese hauale? Küsis Hans kannatamatult. Ei, enne isa hauale. Oh, Hans, et täna peame ometi tühjade kätega siia tulema. Ema, Hans surus ema kätt. Usu ometi, et õnnistegi on Mariekesele puu toonud. Ära räägi niisugust asja, poiss, keelas ema. Ja nad sammusid vaikides isa haua juurde, mis ilma millegi ehtete lume alla oli maetud. Vaene lesk nuttis valjusti ja vajus valge haua künka kõrvale. Hans aga ei annud talle palju aega, vaid tõmbas teda enesega laste haudade juurde, mis vähe maad eemal olid. Äkitselt hõiskas Hans valjusti. Ema, ema, ta on siin käinud. Armas, armas õnnistegija. Oh, ema, tema võib ometi kõik teha. Vaata ometi, vaata see ilus, ilus puuke. Aga ema ei võinud läbi pisarate midagi näha. Ja kui ta viimaks jõulupuukest oma lapse haual silmas, purskasid uuesti pisarata silmist. Seekord liigutuse ja rõõmu, aga ka häbi pärast, et ta õnnistegijat oli nõnda vähe usaldanud. Õnnelikult vaatles Hans vahepeal kuldtähte ja väikesi lipukesi kuusel, mis nii rõõmsalt tuule käes lehvisid. Salaja lükkas ta õuna jõulupuu varju. Nüüd oli Mariekesele nii kena kingitus, millist tema liial enne pole olnud. Ema, kas Marieke rõõmustab? Küsis ta. Aga ema ei kuulnud teda. Ma tahaksin teada, kes tõi Mariekesele selle kena puu, ütles ta. Aga ema, ütles Hans etteheitval häälel, seda on armas õnnistegija teinud. Jah, jah, Hans, vastas ema liigutatult. Ta on headele inimestele selle mõtte südamesse pannud. Veel kord libises ta vaade õrnalt üle väikeste hauakünka. Siis võttis ta oma poisi käest kinni ja astus koju poole. Seal ootas neid veel teine suur üllatus. Lukus ukse ees sammus metsaülema proua oma väikese tütrega edasi tagasi, eneste vahel suurt korvi kandes. Nii pea, kui nad tuppa jõudsid, tõid nad igasugu vingitusi lesele ja tema pojale nähtavale. Aga kõige parem tuli alles siis, kui metsaülema proua rääkis, et tema vanem tütar olla kihlatud ja et pulmad juba kevadel olla, siis olevat nõnda palju õmblustööd, et kohe peale pühi vaja sellega alata. Hans pani imeks, kui vaikselt ema peale võõraste ära minekut istus kokku pandud kätega. Kas sa ei rõõmusta, ema? Küsis ta tasa. Seal tõmbas ema teda tugevasti käte vahele. Ja Hans, ma olen väga rõõmas ja tänan südamest Jumalat tema suure armu eest. Õnnistegija võib kõike teha, ma olen seda nüüd näinud. Ma ei taha seda iial enam unustada. Ja nüüd peame rõõmsaid jõuluid mu südame poiss.
Maiu Leetma luges meile kaks lugu, Jõulud tormis ja Jõulupuu. Need olid pärit 1926. aasta ajakirjast Elukevad.
Jõulu lugemine. Jõululugemine.